Partnerem podcastu DVTV je v listopadu Pietro Filippi. Inspirujte se v hledání skutečných odpovědí. Respect what you feel.
Vakcína jako světlo na konci tunelu. Hostem k tématu je vakcinolog Marek Petráš, vedoucí vědecké části týmu na vývoj české vakcíny. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak na snímcích vidíme firmy, jejichž vakcíny míří do cílové roviny a na evropský trh. Evropská komise s nimi předběžně dohodla dodávky milionů dávek. Která je vaším favoritem a proč?
Tak z těch, který vidíme, tak přiznám se, že ten CureVac ještě pořádně neznám. Ale nicméně jedná se o RNA vakcínu podobně jako od BioNTechu nebo Pfizeru. Čili z těchto čtyř, co tady vidíme, tak já bych nejbližší vakcínu, kterou bych já věděl jako perspektivně od AstraZeneca, protože modelově je něčím podobná, co už známe z minula.
Mm-hmm. A vy byste se nechal naočkovat? Ona nebyla dlouho, samozřejmě testovaná, čas nebyl. Nechal byste se bez obav naočkovat?
Tak pokud jde o tu AstraZeneca, tak tam bych asi jako modelově si to uměl představit.
Asi?
Víte co, těch dat ještě máme málo, abych měl tu argumentaci, že to je ta správná vakcína, potřebuji znát bezpečnostní profil, účinnostní profil a řekněme celou řadu okolností, kde se objeví třeba nežádoucí účinky, čím byly podmíněny a tak dále.
Zatímco americká společnost Pfizer hlásí účinnost 90%, ruský Sputnik chvíli na to triumfoval účinností 92%. Lze tohle brát vážně? Trochu to působí jako soutěž farmaceutických výrobců, kdo dá víc?
Já bych to ještě doplnil. Dneska se objevily zprávy, že dokonce BioNTech, Pfizer jsou jedna firma, ale Moderna dneska přišla 94.
Takže 4,5
dokonce.
Takže se to asi úplně brát vážně nedá.
Ne, tak jsou to takový předběžný výsledky. To znamená, ty nám něco říkají, že to může být příslibem nějaké funkčnosti té vakcíny. Nezapomeňte na to, že první informaci přines Pfizer a rovnou dodal, že to je 7 dní po kompletním očkování nebo 28 dní od zahájení očkování. Čili to je velmi krátká doba. Je to příslib toho, že by to mohlo fungovat, že by to mohlo chránit, ale jak moc, jak dlouho, to je ještě zatím přes příliš brzo. Tedy zatím si stávajících údajů, který oni nám poskytli.
Nechal byste se očkovat Sputnikem?
To je modelová vakcína podobně jako AstraZeneca, čili tam bych to viděl modelově možný, protože tento typ vakcíny se používá v Demokratické republice Kongo v boji proti hemoragické horečce Ebola. Takže tam máme aspoň nějakou paralelu a můžeme si tedy vyvodit, jak moc je bezpečná, potažmo, kde je třeba nějaký nebezpečí.
Kde je u těchto typů vakcín tedy nebezpečí?
Tak úplně to nemůžu říct, jako, že jsem to studoval, že bych přesně řekl, kde jsou ty chyby.
Aspoň třeba nějak
ale
obecně.
Já si vzpomínám, že v rámci hodnocení té první fáze firmy Casino, což je čínská firma, obdobně tedy pracující s podobným typem vakcín, tak i adenovirová vakcína, tak tam se ukázalo jakýsi zádrhel v tom, že přece jenom adenoviry jsou viry, které cirkulují v lidské populaci a my jsme částečně vůči nim také imunní. To znamená, když máte tento nosič, tak vlastně naše imunita brání jaksi předání dostatečné informace imunitnímu systému nesoucí právě tím adenovirem, protože náš imunitní systém ho rychle začíná jakoby blokovat. Čili to bych viděl jako dílčí úskalí, ale je možný, že je překonaný. Já neříkám, že ty firmy na tom nepracovaly, že nenašly nějaký způsob, jak tohle řekněme úskalí, jak ho obejít. Pak samozřejmě víte, že se objevily mediální zprávy ohledně závažných nežádoucích účinků. Samozřejmě byly to tedy, nebo spíš bych to řekl, jako nežádoucí příhody než účinky. Kvůli tomu se i zastavovaly tedy ty klinické studie, nebo pozastavily. Samozřejmě nechci předjímat, protože nečetl jsem žádný zprávy, které by skutečně popisovaly detailně, k jakým příhodám či událostem došlo. Takže nechci tady zbytečně dělat nějakou paniku. Mm-hmm. Ale víte, že to během toho vývoje bylo takhle dokumentováno a i to jsou určitý příznaky, že se musíme na to podívat, tedy řekněme, možná detailněji, možná jako chtít vědět víc.
Jak rozšířené nežádoucí účinky u vakcinace jsou? Lidé z toho mají velkou obavu, rozumím. Proto se na to ptám.
Víte co, očkování není stoprocentně bezpečný, stejně jako není stoprocentně účinný. To je jako, si musíme tohle něco přijmout jako fakt. Co je od očkování očekávatelné, jsou nežádoucí reakce, zejména lokálního charakteru, které někdy mohou být také vyšší intenzity. To je pravda, to jsme celá řada
lidí. Nějaké dlouhodobější?
Z těch dlouhodobých v podstatě z běžného očkování nejsou žádný známý. Já jsem teď 2 roky věnoval své úsilí metaanalýze, která zkoumala vztah mezi očkováním a posléze tedy autoimunita. Musím říct, že prošel jsem tisíce publikací, do metaanalýzy zařadil 200 studií a celkový výsledek jednoznačně prokazuje, že tento vztah neexistuje. Že ten výskyt těch autoimunitních onemocnění, či jako teď to bezmáno těch nežádoucích příhod po očkování dlouhodobých, persistujících, takže v podstatě nebyl tady v tomto ohledu prokázán.
A podle vás se dá těm studiím a farmaceutickým firmám věřit?
Víc metaanalýza nelže. Mm-hmm. Jako máte prostě souhrn několika různých studií, různý kvality. A když to všechno, samozřejmě říkám, trvalo mi to 2 roky, nebylo to žádný, že by to bylo během měsíce hotový. Tak když to všechno tohle, co potom dáte dohromady, tak najednou vám ty výsledky to vypoví.
Jak dlouho účinky očkování vydrží? Už jsme se o tom chvilinku bavili.
Jako myslíte protektivní účinky?
Ano, teď se bavíme už tak o vakcínách směrem ke koronaviru.
Jasně, jsou tací, kteří jsou přesvědčeni o tom, že očkování je schopno vytvořit celoživotní ochranu. Já úplně tento názor nezastávám. Myslím si, že nelze to takhle úplně jednoduše paušovat, i když připouštím, že některá očkování vedou dlouhodobí, několika třeba desetiletým obdobím ochrany, ale furt bych jaksi byl opatrný na to definitivní celoživotní.
A u těch stávajících, antikovidových, to ještě tady nevíme, jak dlouho
bude
účinek trvat.
Tady můžeme zase jenom podle těch analogií nebo analogů můžeme předpokládat. Vím, že se spekulovalo a jako musím říct, že mě poměrně jako byly sympatický nebo jsou sympatický čínské vakcíny inaktivované, protože vychází z jistých modelů konzervativních a o nich můžeme předpokládat, že ta účinnost by mohla být 1,5 roku až 2, možná až 5 let. Podobně jako to známe s očkováním proti klíčové encefalitidě. Taky víte, že se musí čas od času po 3, potažmo po 5, nejpozději po 10 letech nějaká posilující dávka. Principiálně si myslím, že by toto některá vakcína nepřekáželo a hlavně je to analogická vakcína těm, co známe. Takže už můžeme do jistý míry predikovat, když máme tady výsledky klinických studií, jak se chovají, tak to můžeme posoudit porovnat s tím, co známe o vakcínách stávajících jako takových a můžeme tedy odvodit, zda se máme, či nemusíme něčeho obávat.
Takže celoživotní to ale nebude, to zase není tak moc dlouho, pokud to vydrží třeba v řádu těch let? Myslím, ten protektivní účinek.
Jasně, ale to se bavíme v rámci obecného očkování.
A když bych se vás zeptala právě na ty stávající, které mají být tedy protektivními proti nemoci COVID-19, tak jak dlouho vydrží ten účinek protektivní?
Já jsem mluvil o té inaktivní, tam se to dalo modelově jako...
Takže vyvodit vlastně z těch obecných parametrů.
Ale u těch adenovirových nebo potažmo u těch RNA vakcín, tam si vůbec nedokážu představit. Mm-hmm. Může to být třeba opravdu celoživotní, ale otázka je, jak budeme měřit tu délku doby života. Jako.
Ano, protože vakcína Pfizeru a BioNTech je první RNA vakcínou. Mm-hmm. Ta používá malou část genetického kódu koronaviru, kterou tedy vytrénuje lidskou imunitu k obraně, pokud by se dotyčný opravdu nakazil. Jak se tedy liší tento princip od těch doposud používaných, které známe?
Jde asi o způsob prezentace toho antigenu. Ten antigen vlastně nedostává tělo v podobě toho skutečného antigenu, ale v podobě teda genetické informace. A jde o to, aby vlastně ta hostitelská buňka, která přijme tuto cizí RNA, aby ji přijala do té míry, že vlastně začne na svém povrchu exprimovat právě ten příslušný antigen a na to už začne reagovat imunitní systém jako na nějakou cizorodou látku. Čili má to zprostředkovaný vlastně přes antigen získaný tedy rovnou z těch lidských buněk. Je to, řekněme, velmi technologicky vyspělej krok, ale je otázkou, jestli je na místě v téhle době tento pokus, nebo vlastně jedná se do jistý míry o experiment, jestli jsme na něj připraveni, jestli to není moc vyspělá technologie na to, aby byla dostatečně potom přijatelná pro očkování.
A kvůli čemu? Co by mohlo být tou překážkou oproti tedy těm, které známe?
Víte, princip výroby nebo přípravy vakcíny je v tom, aby v podstatě ta vakcína neobsahovala právě žádný genetický materiál, pokud je to jenom trochu možný, zejména pokud se jedná o mrtvý. Tady ta RNA je, to není ani vlastně živá partikule, to je jenom ten genetický materiál.
Už v tom vidíte nějaké nebezpečí? Jako z hlediska toho, že je tam právě ten genetický materiál?
Tak je to velmi překotný. Víte, tahle technologie se používá třeba v onkologii při léčbě onkologických pacientů a tam samozřejmě je-li závažný stav a moc možností neexistuje, tak samozřejmě v takovém případě přijde mi etický a morální vlastně dávat nějakou další možnost. Ale tady si vemte, že budeme pracovat se zdravou obecnou populací. A protože nemáme žádnou analogii, tak samozřejmě nejsem schopný z toho vyvodit, jestli existuje v budoucnu nějaký potenciální riziko z tohoto genetického očkování.
Takže byste v situaci, kdy potřebujete vakcínu rychle, spíše vsázel na ty staré metody? Nebo na ty stávající?
Asi bych se držel
protože jsou ohrožené. Nevýhodou tady u té americko-německé vakcíny je také to, že musí být v minus 80 stupních Celsia. Vůbec si to nedojdu představit. Tam se vás. Představovalo by to nějaký problém pro rychlou a praktickou distribuci? Jak těžké je udržet vakcínu v takovým mrazu?
Jednoznačně je to na suchém ledu. Samozřejmě manipulace se suchým ledem znamená, že se můžete popálit. Takže jako ta manipulace bude velmi, velmi diskomfortní. A pak samotná aplikace, to znamená, vy musíte tu vakcínu, než ji budete aplikovat, ji musíte nechat temperovat, nemůžete ji podat v tom stavu zmraženým. Jinak byste ublížila pacientovi, protože byste ho popálila a asi by to ani nešlo aplikovat. Takže z tohohle důvodu si myslím, že tam ta manipulace bude trochu komplikovanější, ale vy jste zmiňovala tuhle firmu, samozřejmě přišla Moderna s tím, že má trošku lepší vychytávku. Ne, to je na standardní teplotu 2 až 8 stupňů, čili lednicová teplota, ale po dobu pouze 7 dní. To znamená, že ta expirace, nebo je to samozřejmě lepší varianta, ale máte na to jenom omezenou krátkou dobu.
Takže ono to s těmi vakcínami není tak jednoduché.
Ne, já jsem říkal, je to moc vyspělá technologie a teď je otázka, jak jsme na ní připraveni. A nejenom tedy laická veřejnost, ale vlastně i řekněme odborná veřejnost, jak s tím pracovat a nakonec i výrobce, jak to bude distribuovat.
Vakcína té britsko-švédské firmy AstraZeneca, se kterou se tedy Evropská komise dohodla na dodávkách už v srpnu, tak proč podle vás věci zatím nezveřejnili výsledky klinických testů?
Takhle, oni, já nechci žádný případě obhajovat, ale já jsem zrovna narazil teď na aktuální článek v impaktovaném časopise, kde i tam se odehrávají leckdy takový jaksi vzkazy odborné veřejnosti a tam se vyjádřili právě z té AstraZeneca, potažmo z Oxfordu, že určitě v blízké době vydají předběžné výsledky protektivní účinnosti tohoto očkování z fáze 2, aby asi nějakým způsobem tedy reagovali na to, co de facto vyvolal minulý týden Pfizer. Protože, jak je vidět, eskalovala situace, že teď všichni najednou se chtějí trošku pochlubit tím, kam ty jejich výsledky směřují. Ale já to do jisté míry vítám, protože je to pro nás ostatní signál, ať už pro odbornou nebo laickou veřejnost, aby jsme si udělali představu, protože o tom, jaká asi může být účinnost, protože míra protilátek není v tomto ohledu vypovídající. Neříká nám v podstatě nic zásadního, říká jenom to, že byla imunitní odpověď.
No, AstraZeneca musela v září testování na dobrovolnicích zastavit to, čeho jsme se lehce dotkli, tedy poté, co jeden z nich onemocněl. Obecně, zaslouží si taková vakcína další šanci tedy?
Ono se to stává úplně jako běžně. Je to jenom, protože oni jsou teď pod drobnohledem, tak je to strašně vidět. To znamená, chytnou se toho média i oprávněně, protože všichni to sledujou, takže samozřejmě z toho to potom pramení. Ale při tom vývoji těch léků a vakcín jsou tyhle situace, nechci říkat úplně normálně, ale jsou očekávatelné, čili může se to stát. Je tam spousta několik různých okolností. Nezapomeňte na to, že máte vlastně poprvé novou molekulu, molekulu novou účinnou látku v podobě vakcíny a musíte jakožto zadavatel nebo sponzor té studie musíte být velmi obezřetná, protože každý signál je zapotřebí nějakým způsobem zkoumat. To znamená zastavení té studie, to je v podstatě jeden z principů, jak se má provádět takzvaná správná klinická praxe v rámci klinického testování, že jakmile je takovýto signál, varovný signál, tak se to zastaví a čeká se do vyšetření té události.
Dalším hráčem je tedy společnost CureVac. Mimo jiné spolupracuje s americkým vizionářem Elonem Muskem a jeho firmou Tesla. Chtějí vymyslet model mikrotováren, které by umožnily vyrábět miliardy dávek vakcín kdekoliv na světě. Dovedete si toto představit?
Já se přiznám, že nerozumím, jak by byla, jako mikrotovárna by vznikla, ale možná, že mají nějakou představu a přiznám se, já ji nemám.
Kdy a které z vakcín, myslím reálně, kdy je to možné, kdy budou dostupné v českých ordinacích?
Tak podle všech těch předzvěstí to fakt vypadá, že by to už mohlo být možná i v lednu. Možná
je to
třeba
reálné
i v
podle vás? I s ohledem na ta úskalí, která jsme teď zmínili, teploty a podobně udržování.
Že si úplně jistý nejsem, ale možná, že se na nějaký trh dostane, jestli tedy na český trh to možná nějaký snažení tady bude, ale nejsem si úplně zcela jako jist, protože já jsem teda byl přizván jako externí expert do ECDC pro covidovou vakcínu, aby jsme nějakým způsobem jaksi externisti pomohli při, řekněme, posudcích těch vakcín, které by měly přijít na evropský trh. A v podstatě teprve začínáme, takže jako si nejsem úplně jistý, jestli se to podaří všechno včas tak to připravit. Je to možné, ale aspoň vidíte ten časový plán a horizont, tak že si úplně jistý nejsem.
Takže reálně je spíš jaro, jarní měsíce?
Spíš tak bych to jako viděl, asi očekávatelně.
Kolik přibližně mohou stát, pokud se bude chtít nechat naočkovat ten, komu neuhradí vakcínu stát? Možná to není otázka na vás, ale alespoň přibližně bude to v řádu stovek? To je také důležitá otázka.
Jasně, já jsem tak jako zaznamenal, že Pfizer, jak to bylo tedy minulý týden, takže mediálně proběhlo, že Pfizer chce za tu jednu dávku významně víc než tedy AstraZeneca, jestli se nepletu. Ale pohybuje se to v nějaký úrovni, a říkám to fakt z hlavy, takže teď se možná mýlím, ale jestli to bylo 10 euro versus 19 euro, něco takového.
Takže v řádu stovek.
Takže by to asi mohlo být v této podobě, ale věřím tomu, že samozřejmě vyjednávání při velkém nákupu to samozřejmě tu cenu bude tlačit dolů.
Echo 24 napsalo, že Česká republika nemá na rozdíl třeba od Spojených států amerických vypracovaný konkrétní a podrobný národní očkovací plán a že to bude třetí selhání této vlády po nezvládnutém trasování a testování. Dá se tedy čekat další zmatek na jaře?
Víte tedy,
zda budou očkovací centra, zda to budou praktici, pořadníky, rozdělení do skupin, objednávání?
Já se přiznám, že já jsem dneska teda zaznamenal, protože tady pracuji na třetí lékařské fakultě, tak vedle máme spřátelnou Vinohradskou nemocnici, která je fakultní a tam už se tady vytváří databáze těch seznam těch, který budou tady v tom blízké budoucnosti, ale teď jak blízké, to nevím, očkování. Já se přiznám, že samozřejmě asi by tady bylo fajn, kdyby státní autorita nějakým způsobem vypracovala nějaký přibližný plán, protože víte, je tady trošku to úskalí toho té neznalosti těch vakcín, které se nabídnou. Čili to znamená, jak jsou účinní a jak jsou hlavně bezpeční. Jak se budou dobře argumentovat nebo špatně argumentovat. To všechno s tím souvisí, protože bude-li to vakcína, která má ty svoje analogy, tak se s tím pracuje poměrně dobře. Protože vy sice nevíte, co tato konkrétní, ale víte, co ten typ umí. A protože typově máme těch vakcín vícero, tak to pak můžeme mnohem lépe tedy veřejnosti předložit a taky s nějakým způsobem zdůvodnit.
Rozumím tomu tedy dobře tak, že vy byste byl spíše proto, aby Česká republika, pokud by mohla, třeba na to vyjednává přes Evropskou komisi, ale pokud by mohla, nebo pokud by to nějakým způsobem šlo, aby se spíše přiklonila k těm stávajícím typům vakcín a nikoliv k těm RNA vakcínám? Bylo by to podle vás lépe komunikovatelné? Vy byste toto přivítal?
Já si to můžu představit. Já bych asi šel touhle cestou.
Řekněte mi, kdo patří do rizikové skupiny. Vy tedy říkáte, že Vinohradská nemocnice na nějakých plánech pracuje. Je potřeba asi tedy vytipovat skupiny lidí s konkrétními diagnózami, protože věkové skupiny věk sám o sobě riziko nepředstavuje. Jak se takový plán dá udělat?
To je další. Jako, jak udělat teď plán, když nevíme, jaký jsou kontraindikace toho očkování. V rámci těch studií, které probíhají, protože probíhají na 10 000 dobrovolnicích, tak už se lecos bude z toho moc predikovat. To znamená, tam už se pozná, že do takto velkých studií se zrazuje samozřejmě zdravá populace, ale je to zdravá v uvozovkách. Je to samozřejmě celá řada těch očkovanců nebo těch, co vstoupí do té studie, mají své souběžné onemocnění. A budeme, protože to souběžné onemocnění primárně nebrání možnosti očkovat z toho dnešního stávajícího očkování, takže jsou zařazeny do té studie a nějakým způsobem ty výsledky, které vlastně nám potom ty studie přinesou, budeme schopni říct, kde je případně riziko, který skupiny je lepší třeba z nějakého důvodu raději neočkovat.
Protože lidé s autoimunitním onemocněním se třeba nemůžou, ne, očkovat?
Pokud je to inaktivovaná vakcína, pak můžou.
Takže záleží opět tedy na těch vakcín. No tak jak teda ta Vinohradská nemocnice teď vlastně pracuje s tím, když neví, jaké.
Já myslím, že to je jako celostátní zadání pro nemocnice, protože asi v té první vlně, je to moje úvaha, budou zejména lékaři. Ostatně je to skupina, která by relativně mohla dosáhnout na plné proočkování a samozřejmě vedle toho paralelně půjdou ta skupina nejstarší, která je nejohroženější vlastně stávající pandemii.
Už tomu rozumím. Takže ale dá se předpokládat, že vlastně stát teď, nebo státní autorita, jak byste říkal, tedy žádný konkrétní plán nemá a vlastně de facto ani mít nemůže, protože nezná ten typ, který sem přijde?
Přesně. Oni teda, jako my nějaký typy už víme. Mluvení RNA vakcína, AstraZeneca je koupená, zamluvená.
Čili se dá na půl milionu, jsou objednány 3 miliony dávek vakcíny, tady AstraZeneca, ta je ale dvoudávková, takže vystačí pro 1,5 milionu lidí. Nezávazně je poptán Johnson & Johnson, americká farmaceutická společnost, tam jsou 2 miliony dávek a taky jde tedy o jednodávkovou vakcínu. No a ještě o dalších 2 miliony dávek vakcíny, tedy od americké společnosti Pfizer, stát předběžně.
Jasně.
Na základě toho by se nějaký plán asi udělal dál.
Jasně, ale ty první dvě, to znamená Johnson & Johnson a AstraZeneca, to je vlastně živá vakcína. Jo, ten adenovirus je živý, ten nese tu genetickou informaci o tom příslušném cílovém antigenu a vlastně pracujeme s ním jako se živou vakcínou. I když je takzvaně nereplikující se, ale jakmile podáváte živý mikroorganismus u lidí s imunodeficiencí zejména, pak pracujeme velmi opatrně a velmi obezřetně. To znamená, tady ta skupina jedinců se nám určitě od toho první vlny očkování těmito vakcínami jednoznačně vyloučí.
Takže se nejaře dá očekávat tak trochu zmatek.
Já doufám, že bym... jako mohli ty, co potom budou rozhodovat, že by mohli být příslušně rozumní. Jako, není to zase tak nic složitý, když vám to tady jako řekl, jak ty věci jdou poskládat. Ale samozřejmě je to otázka zejména těch dat, které dostaneme z těch klinických studií.
Česká vakcína, kterou vyvíjel tým vědců pod vaším vedením, je definitivně ztracená? Už se nepokračuje? A pokračovat nebude?
Takhle nepokračuje se a já se přiznám, že jsem spíš připravený přijmout to, že tedy ten zájem asi nebude, ale nemám pocit, že by to byla nějaká prohra nebo že by to bylo marný a ztracený. My jsme měli možnost si, upřímně řečeno, v provizoru, protože žádná laboratoř tohoto typu tady nebyla. Ústav séra očkovacích látek už dávno neexistuje. Takže jsme vlastně v tomto uspořádání těch tří institucí, tedy zejména ve Státním zdravotním ústavu, jsme se pokusili vlastně o jakousi rekonstrukci a minimálně se podařila rekonstrukce toho týmu, který byl opravdu schopen vlastně, já bych řekl, že i v rekordním čase, to znamená během 2,5 měsíce jsme od založení toho master seedu až po zkoušku imunitní odpovědi na myších jsme vlastně dokázali připravit takový prototyp. Já neříkám, že koneční to není, ale bylo to opravdu jako mimořádná snaha těch lidí, kteří do toho byli zapojení a bylo to úžasné.
Skepticky se k projektu stavěl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Řada odborníků biochemik Konvalinka, virolog Grubhofer. Ten označil plánovanou vakcínu za zastaralou a vytýkal vám zejména naivitu, s níž jste k vývoji přistupovali. Tohle všechno pro vás nebyl signál, že asi ten zájem nebude?
Já se přiznám, že ale tyhle osoby přece proto nerozhodují o tom, jestli ta vakcína má být nebo nemá být.
Mluvili jsme o ministru zdravotnictví.
Dobře, ale v té době, kdy se vyjadřoval, ještě minister nebyl.
No tak co na českou vakcínu říká, no on byl den poté, skutečně tohle vznikalo.
Pardon, my jsme byli u něj.
Vaše slova pro aktuálně.cz. Nechci říkat, že jsme se vnutili, ale ani tehdejší minister, který byl tehdy zadavatelem, nevyjadřoval extra zájem o to, kam se to posouvalo. A pak a velmi krátce na to nastoupil ministr zdravotnictví Prymula. Ano, on tohle byl za Vojtěcha a pak nastoupil Roman Prymula. Proto mluvím o následujícím ministrovi.
No, jako přiznám se, že jako já jsem očekával, že zejména pokud tedy pan profesor Prymula jaksi je vakcinologem, tak já jsem asi větší vakcinolog, protože já bych jako jednu, i když těch věcí, které se na něj hrnuly, byla celá řada, ale já už jenom ze zvědavosti bych se sám sebe nechal pozvat a to hned druhý den ve své funkci, protože by mě to strašně moc zajímalo. A musím říct, že jako bylo takový překvapivý, že já jsem referoval o tom projektu, jak dopad, ve výboru, zdravotním výboře poslanecké sněmovny, a jenom protože nás tam tedy paní profesorka Adámková pozvala a při té příležitosti tam tedy byl i tehdejší ministr Prymula a jemu to bohatě stačilo, ačkoliv ten referát byl vlastně vedený, řekněme, pro poslance, kdy ne všichni mají příslušné vzdělání, čili aby tomu bylo porozumět. Takže nebylo to vedené v nějaký odborné rovině a čekali jsme měsíc na to, než tedy jsme byli přijatí, aby jsme nějakým způsobem poreferovali a domluvili jsme se, že do 14 dnů dostane zprávu, tedy zprávu z těch
preklinických testů. On říkal Roman, ano, to říkal Roman Prymula, že jste preklinickou zprávu odevzdali až za Blatného.
Ano, my jsme se domluvili, že mu ji do 14 předáme, že do 14 dní předáme. Ale já jsem nevěděl, že do týdne bude odvolán. Takže jsme to udělali tou formou, že do těch 14 dnů tento článek, my jsme to udělali pak formou článku, respektive byli jsme i domluveni, že to bude forma článku. My jsme ten článek tedy dali do depozita, respektive jsme ho nechali tedy uveřejnit, čili dneska k dispozici je, protože nebyla jaká cesta vlastně, nebo jaký způsob předložit tuto zprávu vlastně bývalému ministrovi zdravotnictví.
No a co tady na českou vakcínu říká ten současný?
Já nevím, já jsem někde zaznamenal, ale to jsou samozřejmě spíš jenom jako mediální informace. Se mnou o tom nikdo nemluvil a zaznamenal jsem, že něco nechává, řekněme, ověřovat nebo respektive posuzovat.
Vede o ní diskusi, jsem četla.
No, já bych skoro řekl, že jsem ani nevěděl, že sepsat tu zprávu bude mnohem rychlejší, než to zkontrolovat, ale to už prostě hodně kdyby měl.
Podaří se podle vás, teď už se obecně bavíme o vakcinaci, podaří se podle vás proočkovat těch 60 až 70% populace? Narážím na početnou skupinu lidí, která odmítá očkování, tedy plus šířené konspirace na internetu. I podle Světové zdravotnické organizace je odmítání očkování jednou z 10 největších zdravotnických hrozeb.
Určitě, tohle není jenom náš problém. Možná u nás bude menší, než třeba řekněme i v vyspělejších státech. Skutečně tohle cítím jako jeden z největších úskalí celého toho projektu, když to teda takto řeknu. Snad jediný, jestli by, samozřejmě teď nemluvíme o typu vakcín, předpokládám, že máme účinnou bezpečnou vakcínu, tak snad jedině, že by lid obecný nebo laická veřejnost to přijala tak, že tak vysoká proočkovanost pak umožní uvolnit veškerý protiepidemický opatření a nebudeme muset už k ním vlastně přistoupit, tedy pokud nepřijde jiná pandemie. Ale pokud by šlo o tuto pandemii, pak v takovém případě je tato šance. Čili je to, řekněme, je to asi o komunikaci, ale ta komunikace musí být postavená opravdu jako na bázi důvěry k té dané vakcíně. Prostě nesmí to být rozhodnutý jenom tak, jakože, tak jak se dneska ty mediálně ty zprávy vlastně šíří mezi laickou veřejností, bude to muset být prostě postavený nebo vystavený tak, aby ta důvěra, aby to prostě bylo dobře zargumentovatelné a bylo to přijatelné pro širokou veřejnost. Ale myslím, že jsem vám i tady vlastně odprezentoval, že i to je ten cíl, že musíme velmi dobře pečlivě zvážit, jestli neexistují příslušná rizika. Pokud by existovaly, tak je musíme nějakým způsobem vyhodnotit tak, aby vlastně samotné očkování jako takový nepoškodilo. Protože tady samozřejmě jsme na tenkém ledě v tom, že pokud toto očkování ukáže nějakou hrozbu, tak to může smést jakékoliv jiné očkování, které známe doposavat.
A navíc dnes třeba britský deník Metro informoval o návrhu britského poslance, podle kterého by měl být lidem neočkovaným proti koronaviru zakázán vstup do barů, restaurací nebo na pracoviště. Takže i takovéhle nápady se objevují a to může dál podle mě, podle názoru mnoha odborníků dále vyhrocovat tu situaci mezi společností a mezi jejími vládami.
Já si myslím, že my jako odborníci bychom měli prostě pracovat na tom, aby to bylo informačně maximálně zpřístupné široké veřejnosti. A tyhle předpokládám, že je ale politický vyjádření nebo argument. Je jako samozřejmě, že si neumím představit, že by toto třeba mohlo jako fungovat, i když je fakt, že i pan profesor Prymula se v nějakém podobném kontextu někde zmiňoval, že prostě ty, co budou očkovaní, budou mít ty výhody. Oni budou mít vlastní podstaty. Ale upřímně řečeno, jak chcete rozpoznat, že daná osoba je či není očkovaná, teď víte, že očkování si lecky někdo může nechat i jenom napsat a přitom ho nemusí provést. Takže tady by spíš jako asi cílil na to, aby jsme se k tomu stavili zodpovědně, ale samozřejmě zodpovědně, když budeme vědět, co se tam vízí.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Taky děkuji, naschledanou.